Okay. Nú tölum við hvað sem og reynum að hafa dálítið clean. Nei. Hérna, hvað finnst þér bestu að búa þar sem þú býrð? Hvar átt þú heima til dæmis? Já. Já, það sé gott út af því, menur við. Já, þegar þú kemur yfir í HR. Já, það er mjög misvæðis. Já. Já. Já, það, veist, er Mosó partur af höfuðborgarsvæðinum? Það má spyrja sig. Ég segi ég, sko, ég bý í Hafnarfirði, sko, það er bara lengst hverfinu sem er lengst frá, verður að segja, fyrsta hverfinu þannig að þú kemur fram hjá álverinu. Já. Það er gettóið eins og við kallum það. Já, mjög, sko, við búum hérna bara, þú veist, 2 mínútur frá sundlauginni og allt mjög þægilegt, sko. Reyndar, náttúrulega aldrei langt að fara, komist inn í HR, sko. Já. Akkurat. En þú ert í, sem sagt, ertu í máltækni hópnum eða? Já. 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 Okay. Já. Okay. Hvað ertu að sjá um þá? Já. Já, ég voru bara sér hópur heila. Já. Já. Já, ég var bara að byrja, sem sagt, bara nýraðan hérna inn, sko, lektors í hérna tölvunarfræði. Og bara byrja núna í ágúst, sko. Og ég er að kenna hérna námskeiðið sem er núna þessari önn. Námskeiðið, hefur við HR. Og hérna, kennt það náttúrulega í ára raðir. Já. Þetta er á meistarastigi, sko, já. Og þú veist, þeir sem eru í máltækni leiðinni eða þess að dýmastisnáminu, þú veist, þetta er skildu áfanga fyrir þau. En svo er hægt að taka það í, sko, val ef þú ert bara í mastisnámi til dæmis í tölunarfræði og verkfræði líka, það eru verkfræðingar hana. Ég kann ekki alveg á smá treðin í þessu öllu saman, sko. Það er nýskriðin hérna inn, sko. Þannig að það er sama með þetta núna. Nú hérna er ég komin inn í eitthvað Trello board allt í hennu. Og hérna. Já. Og hérna. Þetta er að verða eitthvað breytingar núna í október. Bara því þú veist, þá er milestone. Mér skilst rétt á þessum máltækni áætlun. Byrjun skilst mér. Ja, ég bara var á fundi áðan, sko. ég bara eitthvað fullt upplýsingum en hérna þannig að don't quote me, ég reyndar að vera að taka þetta upp sko, þannig að ég veit ekki alveg vonandi verður þetta bara að nota til þess að þjálfa einhvern botta þannig að ekki gögn mín opinberið einhvers þess þess að ég segi sko, þess að ég segi á hann sko, verðum að keep it clean En hvað varstu lengi þá? Þú veist, þú veist bara vinna í sumar í þessu verkefni hana. Já, já. Já, já. Þannig að verkefni, er það ekkert svo gamalt? Það ekkert, það bara eina við árs gamalt verkefni eða sjálft eitthvað. Já. Já. Já, já. Og það það bara, þetta í rauninni bara gagna söfnunin sjálf, ekki? Já. Já, já. Já, ég meina það er náttúrulega væntanlega einhver áhugi fyrir því að síðan sko halda áfram með question answer sko módel einhvers konar, ekki satt? Já. Þannig að menur við bara ef að einhver vill nota gögnin, er það menna það eða? Verða gögnin bara opinberið? Já. Nei. Nei. Ég skil. En hvað var þitt svona lokaverkefni þá í, varstu að gera eitthvað lokaverkefni þetta? Varstu ekki, veitu, ertu á þriðja ári núna? Það byrja þriðja ári. Já, 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 þú varst ekki að klára, þú varst ekki að klára, nei, skil. Já, ég skil. En ertu þá að fara að gera, er ekki loka verkefnið, sko, hvað það stór hluti af önn? Er það heil önn eða? Yes. Já. Ég skilji. Og gerir það bara á síðustu önninni. Já, já. Þið langar ekki að halda að fara með þetta bara? Já. Nei, ég skilji. Nei, mitt. Það búin að vera að taka náttúrulega mikið áfengum því ég tók sko meistaranám í máltækni sko á sín tíma og þú veist þá en ég að koma meira úr sko tungumálunum sko, veist ég ekki með BS í tölunarfræði eða netanir sko og ég tók þá bara mína fyrstu, þú veist, tölunarfræði áfanga á meistara þegar ég var í meistaranáminu sko en þá var ég að taka, þú veist, forritun 1 og svo gagnskipan og algoritma og allt þetta dót bara inn í meistaranáminu sko plus svo eins að, þú veist, máltækni áfanga sem eru svona sérhæðir en þannig að það var svolítið mikið trukk á tveimur árum og þú veist þannig að ég var búin að gleyma elbortin hvernig það er að þú veist stafla svona áfengunum sko ertu ekki búin að, þú veist, ertu í mörgum áfengun núna til dæmis eða Já Já kannast, ég mynd svolítið við að þetta algjör klikkun, sko. Já. Ah. Já, það er náttúrulega mjög gott sko. Já, betur þetta takk, já, þú getur tekið fjóra, já, tekið svo marga. Eru sko á síðasta árinu, eru það fleiri valáfangar í bóði, þess að það er bara mjög fáir skildáfangar eða eitthvað. Það er bara eitt núna til dæmis. Já, einmitt. Já, ok. Já. Nei. Það er margt áhugavert. Nei. Það er líka erfitt að velja, sko sumir, en sumir finna þannig á sig hvort þessi er meira í, sko, einhverju svona network eða systems, svo kannski einhverju sem að halla meira í áttina, interface design, þessast human computer interaction partinum. Þannig að, hvorum megin heldur að þú fallir eða þú getur skipt þessu í tvennt? Nei, kannski, að kannski of, of einfalt. Nei. Já. Já. Ok. Nei. En þetta er reyndar mjög gott að hafa alltaf svo breytt, sko. Já. 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 Það er bara mjög heilbrigt felt ég sko. Já. Ef maður vill fara áfram í þáttina er líka bara, þú veist, láta sig á því hvað er svona bara varandi störf sko, þú veist, hvað er til að núti, sérhæfingarnar sem eru til sko. Ég er alltaf búin að frétta að því að það verður sum fyrirtæki sem að sko eru bara að beinlínis að kalla eftir meira fólki í, þú veist, svona HCI eða svona, þú veist, interface endanum sko. Framendanum sko, já. Svolítið vanti, að vanti svolítið þar. Já, ég veit. Lákara, allir að fatta það bara, hei. Við getum bara haft þetta svona, já. Einnig. Þannig að. Já, það er allavega hana nógu tækifærum. Nei, það er ekkert gaman að svara þessari spurningu sko, en hérna, nei, ég er að vera 36 ára, bara eftir 2 vikur. Ég er alltaf mjög glaður að ég er ekki unglingur núna. Já, það eru fullt af hlutum sem voru, þú veist, einfaldari árið 2000, sko. Þú veist, þegar að, það var í rauninni bara, maður var miklu meira eyland, þú veist. Bara, þú veist ekki hvað ég meina, bara, þú veist, það er engin, þú getur að þetta í dag, skilur við, bara, ert ekki með símaðin að þeir eða ferð eitthvað bara og það er ekkit, það fer eitthvað starf sem engin er að gjörsamlega taka myndir af öllu og smella á Instagram, sko. Ég veist, í þannig umhverfi, þá er þetta svona, þú veist, smjörst yfir en aði, hvernig það var að vera, þú veist. Ég sem já, við líka er bara innan um aðra krakka á sínum aldri að fara á í partíin og allt þetta dót, sko. Þú veist, kannski var einhver með myndavél, veist, en yfirleitt ekki skilurðu og hlutinni gerðust bara í einhverju svona pocket veist, það var bara fórum í eitthvað hús fyrirparti eða það var eitthvað fjör svona tek bara dæmi um svona partí þetta bara alla samkomur og þess að flestu tilfellum skilurðu þá bara veist, fólk man bara eða veist, man ekki það sem gerðist þar og þannig getur rekord að því skilurðu veist hvað ég meina Ég hugsa stundum hvernig það í dag að það þarf actually að pæla í þessu sko. Þetta þarf, auðvitað það þannig líka hjá fólki sem eldra sjálfsögðu, af því það hefur breyst í öllum sko. En þegar maður þú veist, 15 ára, það kannski, þú veist, hérna, ja, kannski 15 ára full gróft sko, þú veist, kannski segja 17 ára, þetta bara svona kannski taking off hérna, ekki 15, en hérna, Nei, bara einhvern veginn, ég veit ekki hvort að fólk sé minna, eins og ég segi, eiland, þú veist, það svona erfið kannski að vera bara, þú veist, vera alveg einn, eða hvað, ég veit ekki, kannski það bara villið sem mér. Já. 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 Já, hvað þú gamall? Já, ok. Þannig að hvað, já, 97, já, nei. Já. Já, þetta svona, þú veist, þú ert á hinni öldinni, skilur við. Já. 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 Já, varst þú mikið þess að, þú veist, ég veit ekki hvernig, sko, í dag er náttúrulega ég á 12 ára stelpu, sko, máta okkur á því. Það er, sko, Þetta er ógæstlega weird, sko. Hún að biðja mig að hleypa inn á snapt, sko, ég ekki búin að gefa henni snapchat aðgang, af því bara, twist, ég bara, mér finnst það ekki rétt. En síðan var hún að segja mér til dæmis um daginn, að hún bara, og það mjög miður sín, sko, hún var að missa af öllum samræðan með vinkunum sínar. Af því þær eru allar að snapchat með snapchat hóp. Ég bara eitthvað, já, veist, ég notaði snapchat þegar kom fyrst út, sko, og var mikið að taka myndir og svona og var aðeins bara að fíflast með vinum mínum sko það var bara til þess taka mynd af einhverju drasli og eitthvað bara að reyna að vera að fyndin eitthvað en hjá þeim er þetta þú veist bara þeirra samskipta miðill og alveg sem einhverju nota grúppur á þú veist ég veit ekki Instagram eða whatever öðru skilur við en inn á Snapchat er þetta kann ekki á það ná mikið en þú veist allan af þeim sem ég sé skilur þá opnar þetta og þá kannski Mér finnst þess að það sé alltaf ítt á manni einhverjar svona stories frá einhverju liði út í heimi. Ég sé alls konar svona bara svona weird stuff sem Snapchat post, nei, svona pushar á mig sem notar þetta. Veist, þannig að ég vil ekki að hún sé að fara, veist ekki hvað meina, sjá einhverja klippur úr einhverju lífi hjá einhverjum, skilur við, einhverjum mannski í bandaríkjunum, veist ekki hvað meina. Stories þetta, já, en mér finnst þess að Snapchat íti þess að svolítið ámann en ég veit ekki hvort það sé rétt en já það fyrirfélag mikið feature, sko en já, veist, en þessi samskipta veist, skilur að þeirra aðal vettvangur er svolítið þarna, en meðan að þú veist kannski þegar þú verður slítill spurningin mín var basically hvort það hafa verið svipað hjá mér og þeirra sem að þú veist, maður fór út og maður þurfti að taka hringin, skilur Veist, það var þannig, þú veist, það er að labba út úr húsinu og actually banka hjá þess 10 manns ég vonum að einhvern geti koma út að leika skilur við, svona það bara ringt í heima síma og eitthvað var það þannig að þú veist ég meina 5 ára væntalega eitthvað 2001, 2003 já, væntalega já nákvæmlega og alveg bankað til þá, þá ertu bara living free Já. Classic. Já. Akkurat, akkurat. Já, þetta er svona svipað sko. Þetta er svona, þessi líka bara, þú veist, ég bara man eftir, þú veist, tilfinningunni að vera bara eitthvað, já, ég held við sem að hitta klukka þrjú og svo mætir eitthvað stað og þú veist ekkert hvað hinn manneskjan er. Og bara eitthvað, gæti verið bara heima á sig svoandi og bara búin að steingleima hvað hún á að vera. Og það var allt einhvern veginn bara svona, svo bara vona maður. Bara eitthvað, klukkan er þrjú, á ég að bíða 20 mínútur, bara já, svo kemur enginn og þá kannski, ok, ég ætla að fara. Í dag er þetta, þú veist, 5 mínútur í bara, hver ertu, ertu ekki komin? Bara ég er að trakka þig hérna með Find My iPhone eða eitthvað, þú veist. Já. Já. Nákvæmlega. Nei, maður þurfti að fara, ég man eftir að það þurfti að, þú veist, actually fara út og tjekka á miklu meira dóti, sko. Eitthvað svona little mission, bara eitthvað. Já, þetta er svona, ég veit það ekki, þetta eru kostirnir, já, ekki að ekki auðvitað að séu meiri, en þeir eru náttúrulega mjög margir sko. Maður myndi ekki vilja fara tilbaka á samtíma sko. Þetta eru bara nýjar áskoranir. Já, ég skil hvað menna. Já. Þetta er nefnilega svolítið erfitt sko. Þetta er einhvern veginn. Hegðunarmynstur hefur breyst svo mikið líka sko. Bara eins og þetta dæmi, sko, að þú þarft ekki lengur að, þú veist, vona. Getur bara tjekkað. Og veist bara strax. Já, og líka þetta instant knowledge dót. Þú veist, eins og þú veist, bara hvað er eftir hérna höfuborgin í Malí? Bara fáránleg hugmynd, bara af hverju ertu að pæla í því? Bara af því að fletti veita strax. Bara í staðin fyrir, þú veist, áður fyrir bara eitthvað, hver ætli sé höfuborgin í Mali? Svo bara eitthvað, who knows? Svo bara heldur, who cares? Og hérna heldur áfram með lífið, sko. Mér finnst þetta svolítið gaman um þetta, og fólk hefur tekið upp á þessu, sko, að, þú veist, svolítið leika sér að vera ekki að tjekka í símann, sko. Og eru eitthvað endið samræðum. Ég er alveg að lendi oft í samræðum þar sem að, þú veist, fólk er að tala um eitthvað og svona, já, ég held að sko, þetta sé svona hinsegin, sko, og já, og svo byrjar eitthvað aðeins að rífast og svona, maður svona bara, þú veist, allt sem eru að segja er eitthvað sem ég get googlað bara núna, sko, og ég get bara, þurfi ekki eins og að tala saman, sko, þú veist, en maður er einhvern veginn ákveður að láta það vera, bara til þess að hafa eitthvað að segja eða, þú veist. Já. Já, það er þetta rétt. Það er líka mesta snilld í heimi þarna vefsíðan Let me Google that for you. Senda linkin á fólk og sjá animationið. En það er hérna, þetta er mitt sem að fólk lendir í sko, sem er nýbyrjað að forrita og annað og ég svona já, þessum að þú veist, þú eru að leysa verkefni sem er með forritinni og þetta, eða sem að það forrita eitthvað og hvað maður tekur það svona sem sjálfsögðum hlut að maður kunni bara að þú veist, leita öllum lausnum þú veist, bara já, ég þarf að búti forrit sem gerir þú veist, þessa fimm hluti svo getur það bara að byrja að beint á Stack Overflow og bara byrja að finna lausnum þar, sko en þú veist, bara það að vita, þú veist, að hverju átt að leita. Þú veist, ef við hefur ekki grunn þekkinguna, þú veist, þá getur ekki einu sinni, þú veist, búið til neitt query, sko, þú veist, bara. Og hvað maður getur fundið, skilur, hvað er til, þú veist, þannig að, hei, ég þarf að búið til hérna, þennan datastruktúr, ég veit að þessi data, þetta hérna, þessi, já, þessi datastruktúr er til, þú veist, hvernig býð ég hann til, hérna. Þannig að þetta er hérna, þú veist, það er ekki nóg bara að vera með Google, sko. Það er svolítið að, hérna, En sem komið er, hann var að hafa eitthvað domain knowledge. Kannski þegar að the singularity kemur svo gerir okkur öll óþörf. Þannig að ég held ég fyrsta máltækni tímanum þá er ég notaði þarna vídeo sem að hefur notast mikið í sínum lecturum, þá er hérna í sínum hérna alltaf þegar hann kennir námskeið að byrja hann á hérna senunni úr 2001 hérna Space Odyssey þegar að hérna vélmennið eða sem sagt tölvan sem stýrir hérna skipinu í myndinni, geimskipinu, vill líka hleypa manninum aftur inn hún basically tekur bara ákvörðun um það að þú veist að ef þessi maður kemst aftur inn í geimskipið sem er núna hann er fyrir utan geimskipið að þá muni það vera ekki sko tölvunni eða neinum öðrum til góða sko af því hann ætla að taka nú sambandi eða eitthvað svona shit þá er þess að tölvan orðin það sentient að hún bara veit þú veist bara þetta já ég ætla að reyna að verja sjálfa mig og þá bara ég ætla ekki að leipa þessum manni aftur inn og þá er svona í myndin er svona smá samræður sem bara þú veist fara á milli tölvunar og þessa manns það sem að tölvan bara segir nei, ég ætla ekki að opna fyrir þér og þú veist, þá er pælingin þú veist, hvað fer í þetta, sko geta átt í þessum samræðum, hvað þarf þetta eiginlega þú veist, hvers konar hérna, language processing og vitneskju og annað þarf að hafa til þess að geta búti kerfi sem actually getur fattað þessa hluti, sko hér ég er að verja sjálfa mig hver er ég sjálfur af hverju ætti ég að gera það Það er dulti spooky stuff. Hvað finnst þér svona gervigreind? Finnst þér að þetta menn að vera leikastar að því að búi til gervigreind sem er, þú veist, vörum sig sjálfa? Já. Þannig að þú ætlar ekki að vera þeim það vill þessu megin Já en þannig er þetta mitt með greinin sko, með gervigreindin þannig að þú veist það er tala um eitthvað singularity þarna þannig að bara, það verður ekki siloed program sem að heldur bara eitthvað eitt stykki sem reynir að nei, þetta er svona þetta er áhugaverð pæling sko, veist hvaða gagnir af vél sem að í rauninni bara orðin eins og maður með tilfinningarnar og með þú veist þrár og væntingar og svona svona það getur alveg verið þú veist að það sé gaglegt sko en það er bara ég er bara að meina pælingu sem er þú veist hefur ekki heyrt þú veist heili í krukku þannig að brain in a vat pælinguna að þú veist þú veist ekkert hvort að þú sért þú gætir alveg eins verið heili í krukku einhvers staðar bara matrix pælingin sko veist, þannig að veist, gætum alveg verið djökkuð í einhverju þú veist ógeðslegu púpu dæmi og þetta bara virtual og eitthvað ok, við getum ekki sanna það en hérna en þá er spurningin ef við erum búin að búa til gervigreind sjáðu sko býr til neural network bara architecture sem er bara heilin, skilur við, eiginlega búin að bara, þú veist, hey, ég bara basically búin að búa til artificial brain sem samanstendur að fullt af artificial neural networks ok, búin að gera það hvað ertu þá með í höndunum sko hvað ertu með í höndunum annað en heila í krukku ok, og þá er spurningin veist, af hverju vorum við ekki bara að rækta heila allan tíman þú veist veistu hvað ég meina þetta er djúpt sko ég er bara að spá í ethics skilur við og við segjum bara hey, ef við ekki að rækta fullt af heilum til þess að þú veist stunda svona calculations. Nei, þetta ekki að klikka þér, það ógeðslegt. Ok, búum samt því svarta kassa sem eru fullir af artificial heilum sem vita líka að þeir eru heilar og eru til. Hver munurinn hann? En ja, þú veist, já, við þurfum að hérna, við þurfum að kíkja á þetta. Já. Það var spurning hvað maður að hafa þetta langt, við þau töluðum hálftíma. Já, erum við ekki bara góðir eða?